Kapitulli 13.
Dashuria vllazërore le të mbetet. Mikpritjen mos e harroni, sepse nëpërmjet saj disa pa e ditur pritën engjëj në shtëpi. Kujtoni të burgosurit si të ishit edhe ju të burgosur me ta. Kujtoni dhe ata që keq trajtohen, sepse edhe ju jeni njerëz me trup si ata. Martesa le të jetë ndershme për të gjithë dhe shtrati martesori pa përlyer, sepse kurdharët dhe ata që bëjnë tradhti bashkëshortore do t'i gjykoj Perëndia. Sjellja juaj të mos ndikohet nga lakmia për para. Letë ju mjaftojnë ato që keni, se Perëndia ka thënë: nuk do të të lë vetëm e as nuk do të të braktis. Kështu mund të themi me guxim: Zoti është ndihma ime dhe nuk do të kem frikë. Ç'mund të më bëj njeriu? Kujtoni krerët tuaj që ju shpallën fjalën e Perëndis. Shikoni si e jetuan jetën dhe ndiqni shembullin e besimit të tyre. Jezu Krishti është gjithnjë i njëjti, dje, sot dhe të namshim. Mos rendni pas mësimeve të ndryshme dhe të huaja, sepse është mirë që zemra të forcohet me hir e jo me të ngrëna. Ata që vepruan kështu nuk patën asnjë dobi. Ne kemi një altar nga i cili nuk kanë të drejtë të hanë ata që adhurojnë Perëndin në tend. Kryeprifti qon në shenjtërore gjatë kafshësh, të cilin e kushton për mëkatet, ndërsa vetë kafshët digjen jashtë vend banimit. Prandaj edhe Jezui vuajt jashtë portës së qytetit që ta shenjtëronte popullin nëpërmjet gjakut të tij. Kështu, le të dalim edhe ne jashtë vend banimit dhe të shkojmë drejt tij, duke duruar të njëjtin poshtrim, sepse nuk e kemi këtu qytetin e përhershëm, por kërkojmë atë që ka për të ardhur. Nëpërmjet Jezuit, le t'i kushtojmë gjithnjë Perëndis flim lavdërimi, domethënë frytin e buzëve që rrëfejnë emrin e tij. Mos harroni të bëni bamirësi dhe të ndani me të tjerët ato që keni, sepse të tilla flime i pëlqejnë Perëndis. Binduni krerëve tuaj dhe nënshtrojuni atyre, pasi ata rinë zgjuar për shpirtrat tuaj, me qenë se do t'japin llogari para Perëndis. Kështu, ata do t'a bëjnë këtë gjë me gëzim dhe jo duke u ankuar, sepse kjo nuk do t'ju sillë të dobi. Lutuni për ne. Ne jemi të bindur se kemi ndërgjegjen e pastër, sepse në çdo gjë dëshirojmë të sillemi mirë. Po ju kërkoj në veçanti të luteni që të kthehem sa më shpejt te ju. Lutuni për ne. Ne jemi të bindur se kemi ndërgjegjen e pastër, sepse në çdo gjë dëshirojmë të sillemi mirë. Perëndia i paqes, ai që ngjalli prej të vdekurve bariun e madh të deleve, Zotin ton Jezuin, me gjakun e të cilit siguroi beslidhjen e amshuar, ju bëf të aftë për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e tij. Ai bëf ndër ne çdo gjë që i pëlqen të bëhet, nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit i përket lavdia në shekuj të shekujve. Amen. Ju lutem vëllezër, dëgjojeni me kujdes këto fjalë ngushëllimi, sepse ju shkrova shkurt. E morët vesh që vllai ynë Timoteu u lirua nga burgu. Nëse ai mbërrin së shpejti këtu, do të vit ju shoh bashkë me të. Përshëndetni të gjithë krerët tuaj dhe të gjithë besimtarët e krishterë. Ju përshëndesin vëllezërit nga Italia. Hiri i Perëndis qoftë me të gjithë ju.